Labdien! Laipni aicināti uz mūsu podkāstu. Šī ir otrā epizode, un viņa ir veltīta organizāciju dzīvei. Un mēs labprāt aprunātos Aber Normundu saistībā ar vispār organizāciju kā dzīvu sistēmu, un bišķi sīkāk apskatītos uz tādām tēmām, kā vispār organizācijā veidojās tā saucamās sistēmiskās dinamikas. Respektīvi, mēs faktiski, nu, vairums no mums, mēs esam mācīti attiecībā uz organizācijām, biznesiem, nu, tā kā skatīties uz to, kas viņās norit šobrīd. Un, manuprāt, tas ir, nu, protams, ļoti valīts un saprotams skats, var sakot, mēs visi esam trenēti, nu, piemēram, kā mēs saprotam, kas notiek organizācijā šobrīd. Mēs skatāmies, nu, kāda ir organizācijas struktūra schēma, kāda ir organizācijas procesi, kāda ir organizācijā, kas strādā organizācijā, vai ne, kāda ir cilvēki, kāda ir atlase. Var sakot, mēs protams, kāda ir finanšu rezultāti, es pat nepieminu, jo nu, tas ir bāziski, ja? Bet var sakot, tas ir tāds skatījums uz organizāciju, tādu, kāds viņš ir šobrīd. Un tas, kas ir interesanti, ka tas ir tikai viens no veidiem, kā skatīties uz organizāciju. Tikai populārākais. Un tagad mēs gribētu bišķiņ iedot to sajūtu, kā tad vēl var apskatīties uz organizācijām, nu, kā mums patīk teikt, ar tādu sistēmiskām brillītēm, ja, ar sistēmisku lēcu, tās pašas organizācijas vai institūcijas ar visiem procesiem, kas tur norit, bet tā kā mēs bišķi mēģināsim parādīt, kā vēl uz to visu var skatīties, un ko tad mēs tur ieraugam, ja. Un tas interesantais ir, ka mainot to fokusu, mēs organizācijās pievēršam uzmanību citām lietām, tām, kam mēs ikdienišķi, nu, tā kā nepievēršam uzmanību. Un pirmais, kas mums visvairāk interesē, katrā organizācijā, jebkurā laikā, lai saprastu, kā viņa funkcionē kā dzīva sistēma, ir organizācijas izcelsme un vēsture. Un mums te ir bijuši dažādi kuriozi, protams, kad, nu, liela vadītāja sakrusto kājas, izbola acis un saka, nu, kas es kaut kāds vēsturnieks, ja, kāpēc man tur, kāda vispār, es atvainojos, pī vēsturi, ja, jo man vajag, lai man tagad tie mērķi būtu sasniegt, man apgrozīmāk, bet tuīt nebūs ko cilvēkiem maksāt un klau, nu, tas ir pilnīgi skaidrs, ka, nu, ka mēs jau funkcionējam šodienā, bet ziep ir kur? Ziep ir tajā, ka ja mums šodienā jau ir sarežģījumi, mums vienmēr šodienā ir kaut kāds sarežģījumi, ja? Tad jautājums, kādā veidā un kur mēs meklējam to, nu, tā kā to apjomu vai to resursu vai tos, nu, to sakni tam, lai dabūtu citu ainu šodienā. Nu, un attiecībā uz sistēmisko skatījumu ir diezgan skaidrs, ka sistēmas līmeņa dinamikas, jeb sarežģījumi sistēmas līmenī, ir atrodami viņu sakne, viņu bāze, viņu izcelsme organizācijās. Ir atrodama organizācijas izcelsmē un vēsturē. Varbūt bišķiņ iedosim arī kādus piemērus un paskaidrosim, ko mēs domājam ar šo. Vispār, kas ir izcelsme, ja? Tad it kā jau nav sarežģīti, ja? Bet atkal organizācija pasaulē, nu, nedomājam mēs tādā veidā. Izcelsme nozīmē to, kā šī organizācija ir tikusi dibināta, vispirmām kārtām. Un tagad skatāties, fiški ir nevis kā mēs gribētu, lai viņa tiktu dibināta, kā tas izklausās smuki. Ja? Vai kā mēs to esam noformulējuši visās savās, tur nezinu, PR kampaņās vai nu, nezinu, kaut kādos citos tur promo pasākumos. Bet mums tiešām interesē tāda, nu, kā mēs sakam, raw, tāda jēla, ja? Jēlā formā organizācijas izcelsme. Kā vispār tas notika, ka šī organizācija radās? Pie kam tas ir būtiski gan jaunām organizācijām, gan arī vecām organizācijām? Viņas visas kaut kādi ir sākušās. Ja? Un ko nozīmē atšķirībā no ģimenes sistēmas? Organizāciju kāds dibina. Ja, šis ir domāšanas maiņa. Tā ir milzīga atšķirība uzņēmējiem vispār un vadītājiem, kad viņi sāk aptvert, ja, ka organizācija ir kaut kāds veidojums, kas ir kaut kad piedzimis, un tā kā organizācijas nav dabas elementi, vai ne? Un tur, teiksim, nu, ejot pa mēžu, nu, mēs lasam sēnes, bet mēs nelasam tur organizācijas, vai ne? Nu, varbūt muļķīgi. Bet tādā ziņā, ka organizācija, viņa ir cilvēka veidota sistēma. Līdz ar to katrai organizācijai ir dibinātāji, katrai organizācijai ir tie veidotāji, pie kam formālie un neformālie, kas ir bijuši pie tās tapšanas.
Jā, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs process, ir tīpaši, organizācijās, ja tur viņām ir pietiekami sarežģīta vēsture bijusi. Kad ir pirmie dibinātāji, tad organizācija dzīvoja savu dzīvi un pieļaujams, ka ļoti pietiekami veiksmīgi, bet kaut kādā brīdī tad mainās īpašnieki vai nu kāds tad palielina tirgus daļu un pārpērk vai vienkārši ir īpašniekiem tad gribās kaut ko citu mierīgāk, viņš pārdod uzņēmumu, nu vai arī ir netiek galā un notiek šie transformācijas procesi. Un visi šie posmi, kas bieži vien varbūt pat ir organizācija var vilkties četros veidos, četri šādi te posmi, viņi ir milzīgi svarīgi, kurš tad ir bijis, kas tad tur ir noticis, kurš ir bijis tas, kurš to ir ierosinājis un kurš tad tālāk to ir veidojis.
Nu jā, un tas, tā mēs paralēli, nu tā mēs pamazām, nu tā kā pārslīdām no izcelsmes uz vēsturi. Jā, tad izcelsme ir tas, kas šo organizāciju dibinājis un pat tas, kas ir bijis aiz dibinātājiem. Un tālāk pēc dibināšanas faktiski sākās mūslaika vēsturi, jā, vai ne mūslaika vēsturi, bet var sakot tālāk kopš dibināšanas ar šo te organizāciju noteikti ļoti dažādu procesu, kā jau Normunds teica, kāds pievienojas, kāds atvienojas, mainās viss virziens, vispār mainās īpašnieki, nu kas tik viss nevar mainīties. Tas viss ir tas apjoms, kas ietilpst organizācijas vēsturē. Un tad ir jautājums, vai organizācijas esošie vadītāji un esošie īpašnieki zina organizācijas vēstures notikumus tos, kas ir sistēmas līmenī būtiski, un vai viņi viņus atzīst? Un tāpat, vai viņi zina organizācijas dibinātājus un vai viņi atzīst. Un tas uzdevums, nu, faktiski priekš katra ir sekojošs, kamēr kaut kas no dibināšanas un vēstures, kas ir nozīmīgs organizācijas pastāvēšanai, netiek pilnībā pieņemts un atzīts, šī organizācija vienmēr ir, nu, savā veidā, nu, tā, zem tāda riska. Respektīvi, viņai labākā gadījumā ir baigi jācīnās, lai būtu veiksmīgai.
Jā, jo galvenais pamatprincips šeit ir atzīšana un iekļaušana.
Jā.
Tas ir pats svarīgākais, un to mēs tā kā mausot uz priekšu ejot un darot tajā steigā, nu viņš paliek nu, nesavākts, nesakopts, neapkopts, un dēļ tā, ka mums... Protams, tas gribās vēl vairāk un gribās efektīvāk, un lai būtu spriekš, bet lai mums būtu efektīvāk un uz priekšu, nu, tad mums ir arī jāpastāst, kas tad mums ir to, ko mēs jau esam jau saskrējuši, ja? Ko mēs esam jau sasnieguši, ko mēs jau esam izdarījuši, tad tas ir jāzina, un tas ir jāiekļauj arī esošajās darbībās.
Es tagad domāju, mēs varētu iedot pāris piemērus vispār, nu, kā tad reālajā dzīvē tā dibināšana notiek. Nu, viens klasisks piemērs ar mazajiem vidējiem biznesiem, ko mēs redzam nepārtraukti. Nu, tā tad trīs dāmas vai trīs čaļi satiekās, un viņiem ir kopīga ideja. Nu, ko nozīmē, viņiem ir kopīga ideja? Nu, te mēs sākam. Jo ideja nevar būt kopīga. Kāpēc? Tāpēc, ka ideja pieder vienam. Ja, trijās galvās ir praktiski neiespējami vienai domai būt vienlaicīgi. Un šis ir tas skaistums vispār, ja, ka tātad, ja trīs cilvēki, nu piemēram, nav būtiski, ka viņam ir trīs, viņi varbūt divi vai pieci, bet nu jo vairāk, jo sarežģīti, jo vairāk attiecību sistēma vienlaicīgi, vai ne? Bet tātad, nu pieņemsim, trīs cilvēki vienlaicīgi nolēmi, ka viņi dibinās šādu vai šitādu uzņēmumu. Nu, kāda ir ļoti bieži sastopams, ka vienam ir ideja, vienam ir nauda, nu, un vienam ir kaut kāda sakari, piemēram, vai ne? Nu, un tagad viņi trietā sāk, bet, nu, nezinu, kas mūsu izmodulētajā uzņēmumā tur tālāk būtu noticis, nu, piemēram, mainās tirgus apstākļi, un to produktu tādu, kādu sākumā vai pakalpojumu, kādu sākumā bija domāts laist, nu, viņi īstenībā nevar nopārdot, ja, nu, kaut kas tur ir mainījies. Un tad ir jautājums, kas notiek ar šiem trīs īpašniekiem, vai viņi visi trīs turpina būt. Un ja viņi turpina būt, tad kā mainās viņu lomu sadalījums un viņu savstarpējā nozīmība? Vai, piemēram, viens no trīs īpašniekiem atnes lielo naudas kalnu? Nu, nezinu, kādā veidā. Tas pat ir sekundāri, bet ja viens no trījiem ir ieguldījis visu vai ievērojumu vairāk, nu, saprotiet, ka tas jau ir kaut kāds dibināšanas stāsts, un šie trīs dibinātāji jau pēc būtības ir drusku atšķirīgās tādās kā nu, savstarpējās attiecībās.
Nu jā, un jautājums, vai viņi to apzinās, jo bieži vien kādam liekas, ka nu, viņš lūk ir tas varons vai tas gudrinieks, kurš tad ir, kurš ir vai nu tas marketologs jā, vai uzņēmuma vadītājs, kad nu viņš to ir izdarījis, bet kurš tad atnes to naudu, jā? Vai kurš vispār teica, ka lūk šis produkts ies, vai ka te būs?
Jā, tā kā tātad pie dibināšanas, dibināšana ir vispār, nu tas ir dzimšanas moments, viņš ir vissvarīgākais, ja? Nu kā piedzimstam, tā arī dzīvojam, un kas ir interesanti, ka, nu, ko mēs arī regulāri novērojam, konsultējot biznesa organizācijas, ja? Saprotiet, tā fiška ir kur? Lai kas toreiz būtu noticis ar tiem trīs cilvēkiem, lai kā viņi būtu tikuši galā ar tām dibināšanas problēmām, ja jau tas uzņēmums šobrīd pastāv, tā tad viņi ir tikuši galā, un tas ir kolosāli. Bet sistēmas līmenī, tas, kas viņu starpā toreiz nav ticis atrisināts, citiem vārdiem sakot, kas ir norakts. Nu, piemēram, ko var norakt? Nu, var izkropļot faktus vispār, ja? Var būt kāds pilnīgi pārņemošs un dominējošs par pārējiem. Vispār kādu var izstumt pilnībā, kādu var degradēt, kāds pa beigām var nodzerties. Tur kāds var aizbraukt un uztaisīt līdzīgu uzņēmumu citā valstī, kāds var nospert visu biznesu. Nu, mēs saprotam, nu, var sakot, tās iespējas jau pie dibināšanas, nu, kā mēs sakam, dažādiem gļukiem ir ļoti lielas, bet vienlaicīgi, un tas ir unikāli, vienlaicīgi arī ar šiem, nu, tas, ko mēs sauktu par sistēmas līmeņa pārkāpumiem, ja, organizācijas turpina pastāvēt. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir iespējams, bet vienlaicīgi ar to, ka viņas pastāv, viņās rodās sistēmiskās dinamikas. Un tas nozīmē, ka dēļ tā, ka šie te pārkāpumi ir bijuši, piemēram, pie dibināšanas vai tālāk vēsturē, un viņi joprojām nav tikuši apskatīti, atzīti un integrēti sistēmā, organizācijas sistēmā, ir nu, tādas kā... Veidojušies tādi kā samazglojumi, nu tā varētu teikt, ja tie diedziņi tā kā sametušies, respektīvi tas enerģijas plūdums viņā neplūst jēdzīgi, viņš plūst, nu tā kā, nu krostu šķērs, nu čerezi, ja, kā mēs sakam, visvisādi. Tas nenozīmē, ka organizācija nevar izdzīvot un ka viņa nevar būt veiksmīga finansiāli, bet viņa pilnīgi noteikti nevar būt jēdzīgi vesela. Ja? Un tad, nu, tās situācijas, kurās mēs ar to saskaramies, protams, ir, ka uzņēmēji nāk un saka, paklau, man ir šitāda situācija, nu, vai mēs varam apstīties uz to no sistēmiskā viedokļa, un viņi ir ārkārtīgi pārsteigti, un es teiktu, ka tas ir 90% gadījumu Latvijā, ka tas līmenis, kurā mums ir jāskatās, ir tieši izcelsmes un vēstures līmenis, un tas ir tieši tas, kur vairums uzņēmēji vispār negrib skatīties. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka kas mums bija izcelsme un vēsture? Nu, taču skaidrs, ka tur bija daudz smagu notikumu, un tur bija arī ļoti daudz nelegālu notikumu. Bet tas, nu, tas var būt kādā veidā, un kāpēc mēs par to runājam? Nu, ne jau, runa jau nav par tiesiskumu vai par legālumu. Runa ir par to, ka vienkārši, nu, lai sistēma varētu turpināt izplasties, tas nozīmē, lai organizācija varētu būt tiešām veiksmīga, viņai vienkārši ir jāapskatās un jāatzīst to, kas pagātnē ir noticis, tai skaitā sliktais. Ja? Savukārt, biznesa skatījums ir pilnīgi pretējs, neredzēt neko, kas nav smuki. Ja? Un tā ir milzīga atšķirība. Un vispār mūsu organizācija dalībniekam tiešām nāk daudz, gan organizācija vadītāja augstākā līmeņa, arī īpašnieki nāk ar lieliem biznesiem, arī maziem, visvisādiem. Viņi ir nu, tiešām ārkārtīgi pārsteigti, ka sakne tam, kas ar viņiem notiek šodienā, ir sena. Un ja mēs ģimenes sistēmā to kaut kā varam sagramot, tad organizācijās, nu tas ir šoks, jo vairums ir no mācīti un dzīvojuši ar domu, ka nu biznesa taču ir nothing personal, ja, just business. Mēs vienkārši, nu kā, nu te rekusā skaitam un daram, ja. Un nu, tas pārsteidzošais moments ir tāds, ka ja apskatās uz to organizāciju kā uz dzīves sistēmu, mēs redzam, ka viņā arī ir dinamikas, tāpat kā ģimenes sistēmā. Nu jā, kaut ko papildinās?
Nu jā, jo tas laiks, jo mēs runājam par transformāciju, un tad lielākais, jo projām lielākais Latvijai transformācijas laiks bija tad varas pastāvošās iekārtas maiņa, un tie bija 90. gadi, un neba 80. gados cilvēki nedzīvoja, neba viņi nepirka produktus, neba neražoja, tas viss bija, bet un ja mēs tā paskatāmies tā, tad un bija šis lielais privatizācijas process, kas principā viņš jau ilga ne jau tur 2 gadus vai 3, bet viņš ilga 15-20 gadus, jo ja, viņš tik nesen tika, tā kā viss pietiek, jā. Ja. Bet ko nozīmē šis privatizācijas process? Tā ir transformācija, ja. Tā nav jauna uzņēmuma dibināšana, tā principā ir pārņemšana šī te iepriekšējā uzņēmuma, kurš ir dibināts tālajos kaut kādos gados. Un ja mēs skatāmies vēl citreiz, kad pavisam īpatnēji var sanākt, kad arī tajā laikā tas nebija tikko kā dibināts uzņēmums iespējams, viņš bija dibināts kaut kādās 30. 20. Gados. Un tad te vispār ļoti interesanti tā aina pavarās. Nu, tā kā tas ir Latvijas apstākļos šinī brīdī ļoti svarīgs moments, jo tie, kas bija 90. Gados un 2000. Tie jau visi bija, nu, viena daļa bija jauna cilvēka, un viņi joprojām ir aktīvi arī tagad, un tāpēc arī tas ir ļoti svarīgi.
Jā, nu, Normunds arī minēja par privatizāciju, kas arī ir tiešām ļoti interesants fenomens. Un ja mēs skatāmies uz organizāciju izcelsmu un vēsturi, tad, teiksim, privatizācija arī ir viens no ļoti būtiskiem faktiem, kas ietekmē organizācijas sistēmu. Nu, un tagad kā tad viņš ietekmē? Ir jau skaidrs, nu, ziniet, ir, man liekas, ka Latvijā mēs esam visi piedzīvojuši šos brīnišķīgos mēģinājumus privatizētiem uzņēmumiem, nomainīt logo, uztaisīt jaunu mājaslapu, un kas man visvairāk, protams, sajūsmin, ir mēģinājumi uzrakstīt vēlamās vērtības, pašpikojot no citu valstu piemēriem, ja. Nu, šis ir vienkārši, nu, es teikšu godīgi, nu, šis ir tāds, nu, tiešām infantīls veids, kā darboties, nu, ja mēs saprotam sistēmas darbību, ja, jo tas tiešām, nu, tas ir absolūts plāksters, ja, nu, bez mazākām ilūzijām, un mēs jau arī redzam, ka, nu, nestrādājot tas, ja, nu, mēs esam redzējuši organizācijas, kuru darbinieki, teiksim, tad, kad viņiem priekšā parāda viņu jauno, tātad šo te moto, viņu vienkārši balsī smejas, ja. Nu, tad te ir jautājums, kas tad īsti notiek tajā sistēmas līmenī un kā tad šīs te, tās, kas, nu, skaitās ļoti veiksmīgas biznesā darbības, ja, kāpēc viņas strādā un kāpēc viņas nestrādā, un nestrādā viņas tad, ja nav integrēta izcelsme un vēsture, ja. Mēs to kantoru varam nosaukt, kā mums patīk, bet kamēr viņu faktiski atpazīst, viņā ieejot pēc smakas, kā vecu mēslu, jūs viņam varat lipināt virsū, ko jūs gribiet, ja? Un no šeienas jau arī par to izcelsmu vēsturu vēl tā runājot, nu, iedomājieties, ja jūs tā tiešām atvērtu prātu un sirdi pastaigātu pa teiksim, dažādiem Latvijas uzņēmumiem, nu, tur, kur ir publiski pieejamas telpas, un vienkārši tad atvērtu skatu apskatītos, ko jūs tur satiekiet, kādu laikmetu vispār, kādu laiku, kādus gadus, kādus uzskatus, kādus principus, ja? Nu, ko tur var novērot, kas šim uzņēmumam ir svarīgi, ja? Un ko viņš saka, kas viņam ir svarīgi, un ko jūs faktiski tur satiekiet. Tad lūk šie te nu, tādi krustpunkti, kurā uzņēmums par sevi saka kaut ko vienu, bet jūs ieejot tur, nu, jūtat, uztverat, dzirdat, redzat, sataustat kaut ko citu, un tie ir tieši tie momenti, ja, kurā faktiski uzņēmumam ir problēmas, kas ir palikušas izcelsmē un vēsturē neatrisinātas. Starp citu, tas pats, protams, notiek arī ar uzņēmumu pārdošanu, vai ne? Mēs varbūt kaut kā vairāk to privatizāciju ieņēmām, ja? Nu, kur, nu, padomu laika, teiksim, organizācijas tiek privatizētas, un tad mēs ceram, ka mēs viņā iepūtīsim citu dvašu, citu logo, vai ne? Bet viņš tāpat smird pēc, nu, pēc veciem kāpostiem, ja, nu, rūpi sakot. Un tas nenozīmē, ka to nevar mainīt, to var, bet ir pareizā veidā tas jādara. To parasti cenšās mainīt, mainot vadītāju, vai mainot biroja telpus, vai interjēru, ja? Vai mainot, nu, kā jau es teicu, tur visu šitos pričendāļus biznesu. Bet smaciņi ar to nevar dabūt, diemžēl, ārā. Ja, to var dabūt tikai integrējot izcelsmu un vēsturi. Nu jā, bet otra lieta vēl, ko es gribēju teikt, ka arī pie organizāciju pirkšanas un pārdošanas. Kas notiek, kad organizācija tiek pārdota? Nu, pēc būtības attiecībā uz šo te organizācijas dzīvi, tas ir ārkārtīgi svarīgs notikums. Un svarīgs nevis tāpēc, ka tikai citi īpašnieki, bet tāpēc, ka nu bez mazākajām ilūzijām katrs jauns īpašnieks organizācijā ienāk ar savu, nu, kā mēs to nosauksim, nu, vispār ar savu kaut kādu citu, nu, savu ideju, savu skatījumu, arī savu pieredzi un savām prioritātēm, pie kām ne tikai definētajām, ne tikai atklātajām, bet arī neatklātajām, ja? Nu, piemēram, nu, iedomājieties, nu, tāda situācija, nu, ir diezgan skaidrs, ka tā organizācija dramatiski mainīsies, ja iepriekšējie īpašnieki bija vairāk orientēti uz ražošanu, sakot, ka mēs esam, nu, mums ir jāražo, mums ir svarīgi, kā valstī ražot, un tad organizācija tiek pārdot, un nākamajiem īpašniekiem, nu, ne visiem jau atkal, ja, bet, nu, kā piemērs, lielāks akcents ir, teiksim, uz to, ka nav būtiski, kur tas ir ražots, būtiski, lai, nu, piemēram, lai to varētu ātri notirgot. Ja, nav svarīgi, ko, nu, citiem vārdiem sakot, nav svarīgi, ko mēs tur tirgojam, bet svarīgi, lai mums ir ātras tas apgrozījums, lai mums nekas ilgi neuzkavējās un tam līdzīgi. Nu, tagad, ko tas nozīmē organizācijai, kā kopumam, tās ir dramatiskas izmaiņas vispār visos līmeņos, ja, un kas tad ir tas sastāvs, kas mainās? Nu, ne jau cilvēki. Cilvēki var mainīties kā sekas tam, ka tas netiek saprasts. Bet tas, kas mainās, mainās viss šī organizācijas būtība. Ja? Tad viņas vēsturē ir būtisks notikums. Viņa maina savu formu, faktiski. Un nevis cilvēku skaita ziņā vai investīciju ziņā, bet viņas principi ir citi, pēc kā viņi sāk strādāt. Un parasti pie īpašnieku maiņas notiek sistēmas līmeņa principu maiņa. Un šo vispār, nu, ir ārkārtīgi sarežģīti bieži organizācijām saprast. Mēs kaut kā ļoti iztēlojamies, ka nekas tāds mums te neeksistē, ja? Biļbiģeņģi, tā teikt. Vai galvenais pareizi salikt mārketingu. Ja? Nu, pa mārketingu došu vien vēl atsevišķi var parunāt organizācijās, jo nu, tas akcents uz mārketingu ir ārkārtīgi liels, un tas arī nāk no, nu, tā ir tāda sociāla dinamika faktiski, tas nāk no veciem laikiem, Padomju Savienībā jau pārdošanas mums nebija, vai ne? Vienkārši tā bija spekulācija. Un tad no spekulācijas mēs izaugam līdz pārdošanai, un tad mēs izaugam līdz mārketingam, un tas ir interesanti, ka šobrīd mēs redzam, ka šīs funkcijas, nu, tiek lietotas gan vietā, gan nevietā, un bieži pārņemošas, tad arī komunikācija ir turpat, ja. Bet, nu, tad tā ir vēl viena liela tēma, kas tad vispār ir tas organizācijas, tas kodols, kas ir viņu jēga, kas ir viņu būtība, kas ir vispār viņu pamat biznesis un kādi ir tie principi, pēc kā tas risinās. Lūk, šis ir tas stratēģijas līmeņa. Nu, tāds jautājums, ar ko organizācijām ļoti bieži ir ļoti daudz sarežģījumu un pārpratumu. Un, protams, te ir arī jautājums, kurš tad to nosaka, kurš pieņem tos lēmumus un, nu, kā tā visā kulties. Nu.
Nu jā, un ja mēs daudz bija tā kā vietējie bārliņu, ja neatkarība no tautības šeit es domāju, vai ne, kas Latvijā dzīvo, tad tas, kas ir aizvien vairāk ir ienes lūk šī te starpkultūra moments, starpnacionālais, ja, kad vairs jau uzņēmums, nu nav tikai tur viens lokāls vai pasākums, ja, bet viņš jau ir iesaistījies jau lielajā ķēdē, kur ir īpašnieki, kur ir partneri, kur ir līdzībašnieki un tā, un tie nāk atkal ar savām vērtībām, ar savām izpratni pa dzīvi, ar savu kultūru, ar savas.
Jā, un turpinot to, ko tu, Normund, tikko pateici, tas faktiski ir vēl viens moments attiecībā uz izcelsmi un vēsturi. Un šo mēs esam novērojuši strādājot arī ar organizācijām Latvijā, un šis ir kaut kāds atkal sociāls fenomens. Piemēram, mātes kompānija ir, nu, lai kurā valstī viņa būtu. Un tad mātes kompānijai tātad ir dažādos formātos, tātad pus pasauli vai visu pasauli izmētāti, tātad, nu, šie te apakš uzņēmumi dažādos veidos, tiešām. Un tas, kas ir ļoti raksturīgi tieši Latvijai, un, nu, mēs arī tāpat pētam, nu, šis sistēmas līmeņa tādas dinamikas, vai ne, bet tas, kas ir ļoti raksturīgi Latvijai, ir tāda interesanta lieta, ka šie vietējie branči, vietējie šie uzņēmumi, ja, nu, nodaļas vai arī uzņēmumi, ja viņi ir atsevišķi, nu, kā apakš uzņēmumi, vai ne, viņiem ir tāda tendence uzvesties tā, it kā viņi būtu neatkarīgi. Respektīvi, mēs esam novērojuši tādu īpatnību, ka Latvijā starptautisku uzņēmumu filiāles uzvedās tā, it kā viņas būtu patstāvīgas. Mēs, protams, nesakam, ka visas, bet vispār tā tendence lielākā vai mazākā mērā ir ļoti bieži sastopama. Un tas ir tas, kas mūs ir bieži mulsinājis. Un iespējams, ka tas patiešām ir kaut kas daudz vairāk kā tikai par organizāciju vai kur nu vēl par cilvēkiem. Ja? Tā it kā mēs nevarētu beigt ņemties, cīnīties par savu neatkarību. Ja? Un tie ir tie momenti, kur organizācija izcelsme un vēsture ir saistīta ar vēl plašāku lauku, sistēmiski līmeņu lauku ar sociālo sistēmu. Dažreiz, dažās nozarēs un dažās organizācijās ir gandrīz neiespējami atšķirt sociālo no organizācijas lauku, bet kamēr viņu neņem vērā, nu, tur ir vienas mokas vienkārši, un var mēģināt darba devēju tēlu taisīt un spodrināt, kā vien patīk, un sapirkt visiem visus gadžetus, ja? Nu, tā kā smaciņu nevar dabūt ārā, kamēr viņa neatzīst, un tas ir milzīga kustība šo te ieraudzīt un saprast, ja? Un, nu, mēs jau te smejamies arī paši savā starpā, ka faktiski šīs te izcelsmes un vēstures izpēte un atzīšana, viņi ir tāda nonākšana organizāciju kontekstā pie saknēm, pie tā, no kurienes mēs visi esam cēlušies. Jo, ziniet, dažreiz, nu, strādājot ar organizācijām, sevišķi, nu, kur cilvēki ir salīdzinoši jauni, nu, atkal stiepjums iedziens, vai ne, dažreiz ir tāda sajūta, ka mēs tā kā visi pa kaut ko runājam, bet istabā ir liels zilonis, kuru neviens negrib ieraudzīt. Tā it kā mēs visi būtu piedzimuši augstskolā, ja, vēlams biznesa vadības augstskolā, ja, vēlams kādā importa augstskolā, vai ne, nu, tā kā visi tie mūsu risinājumi, visas tās mūsu domas, nu, ko nozīmē visas, nu, var sakot liels apjoms un tas akcents, viņš nāk no kaut kādas citas vides vispār, un mēs pat spriežam par lietām no kaut kādiem iemācītiem plauktiem, bet tas iztrūkstošais gabals, un tas cilvēkiem ir šokējoši, ka viņiem tas pielēc, ir šito visu, ko nu mēs tur esam samācījušies, savienot ar savu faktisko realitāti. Tas nozīmē tādu vienkāršu lietu, kā saprast, kur mēs vispār esam piedzimuši un kā mēs jau savas dzīves laikā esam izgājuši cauri un izņemot pašus jauniešus. Mēs visi esam piedzimuši valstī, ko sauc par padomju savienību, un mēs tur arī vairums esam uzauguši. Un tas nav ne labi, ne slikti, tas vienkārši ir fakts. Ja? Un, nu, vienkārši, nu, viens vesels cilvēks, nu, tiecās uz to, lai atzītu visu, kas ir, jā, nevis aizvietot to, kas ir ar kaut ko butaforisku, un tā izcelsma vēsturi, nu, viņi faktiski baigi trigerēs šīs tēmas, jā. Un mums tas joks ir, ka dažreiz liekas, klausoties mūsu dalībniekos, kad viņi pie mums atnāk, ka viņi ir piedzimuši augstskolā un dzīvo organizācijā. Ja, nu, tā modernajā mūsdienu organizācijā. Bet, nu, jūs saprotiet, nu, tas ir tieši tik muļķīgi, nu, neviens nepiedzimst augstskolā. Tas ir forši, ka mums ir zināšanas, bet, nu, mēs nepiedzimstam augstskolā un arī nedzīvojam mēs organizācijā, vai ne? Nu, tā kā, nu, brīžiem šis izcelsmes un vēstures organizācija kontekstā moments vispār tā satracina cilvēkiem dzīvi, viņš satricina pamatus, un daudziem ir ļoti sarežģīti saprast, kas vispār viņiem dzīvē ir noticis un kas ir noticis ar organizāciju, kurā viņi strādā. Vai pat organizācija, kuras dalībnieki viņi ir, nezinu, partneri vai es nezinu, līdzdalībnieki vai īpaši līdzīpašnieki vai jeb kādā kapacitātā vai organizācija, kuru viņi vada, vai ne? Tā kā šī te tēma, viņa liek savienoties un ar sevi un pāriet no vēlamā uz faktisko. Un organizācijas, kurām izdodās šos jautājumus izcelsmes un vēstures integrēt, nu, neticams lietas notiek tiešām. Kāpēc? Tādēļ, ka vienkārši parādās pilnīgi citi risinājumi, parādās pilnīgi citas idejas, pilnīgi cits fokus, citi akcenti. Nu, mainās gan darba stils, gan komunikācija, kur tur pirms tam 10 gadus ar dažādiem meistarības līmeņiem ir mēģināts uzlabot, ja? Jo komunikācijas neesamība faktiski vispār vienmēr ir, nu, sakas. Vairums no mums prot runāt, jautājums ir, kāpēc kaut kur kaut kas neiet, vai ne? Un tad, nu jā, tieši šis izcelsmes un vēstures moments. Un tie lielākie fakti tiešām ir pati dibināšana, partneru dažādas maiņas, privatizācija tāda ir, pirkšana, pārdošana, nu kaut kāda veida īpašnieku maiņas gaitā.
Jā, tieši pieskārāmies jau šim te padomu laikam un šiem te dibinātājiem. Un te ir arī, ko mēs varam saukt pa jauniešiem, arī, kas tagad varētu teikt, nav viņi dzimuši. Lūkšanī padomu laikā viņi jau dzimuši tātad pēc 90 gadiem, tad viņiem tagad ir jau 35 vai 30 gadi, kas ir noteikti ļoti labs laiks uzņēmējai darbībai, un lai būtu aktīvs un darbotos un ņemtos. Taču viņu vecāki ir dzimuši tātad padomu laikā. Un tas nozīmē, ka kā tad viņi uz kādām vērtībām tādā netiešā veidā viņi ir vidē auguši un audzināti. Un te joprojām tas nāk tikai pirmā paaudze, kur ir tāda, teiksim, tā ir svaiga, bet arī pašā brīdī viņi arī, viņi, ja mēs runājam pat viņu izcelsmi, un šis ir tas padomu laiks un šī ta pieredze, kas tur ir bijusi.
Jā, un tādā ziņā jau tā izglītībai ir ļoti, ļoti liela nozīme, jo, protams, ka viņā, nu, iedod citas iespējas, vai ne? Protams, ka mēs esam citā vispār režīmā, un, protams, ka mums ir nepieciešama pilnīgi atšķirīga izglītība, bet arī par izglītību, redz, viņa tiešām ir vērtīga, un viņa dod to rezultātu, ko viņa varētu, ja viņa tiek ienesta vidē, piemēram, organizācijās, kurā tiek atzīts tas, kas ir šobrīd, un uz atzīšanas bāzes un pieņemšanas bāzes tiek nests iekšā jaunais. Un šito mums visiem ir baigā problēma vispār, jo tā tendence, principā, Latvijas uzņēmumos tomēr ir atšķirīga, noliekt to, kas ir bijis iepriekš, un vēlams sodīt tos, kas ir iepriekš kaut ko darījuši. Ja? Un tas faktiski ir, nu, tam ir ļoti smagas sekas. Tam ir ļoti smagas sekas tieši organizācijas attīstības ziņā, jo, nu, tas ir arī viens no tādiem bāziskiem likumiem, par ko jau mēs tālāk stāstīsim. Sodi, piemēram, iepriekšējo vadītāju, tur, nu, kaut kāda nonicināšana, atlaišana bez cieņas, tur vispār atlaišana, kur viņš izlasa par savu atlaišanu vispār kaut kādos ziņu portālos, ja, vai, nu, jeb kādā veidā, teiksim, tas nav par tiesiski, netiesiski, tas ir par cieņu, ja, un tad faktiski tur, kur netiek ievērota cieņa un netiek atzīts cilvēku ieguldījums, un tādā veidā no cilvēkiem tiešām es teiktu, ka tiek vaļā, tad mēs jau ceram, ka būs labs rezultāts. Bet ilgtermiņā labs rezultāts nav iespējams, tādēļ, ka veidojās sistēmas dinamikas. Jo viss, kas sistēmā tiek izslēgts, dēļ sistēmas līmeņa spēkiem, turpina pastāvēt, bet vienkārši šie izslēgtie momenti tiek organizācijā, viņi turpina dzīvot, viņi tiek atgriezti, bet citos veidos. Nu, piemēram, un tā maksa ir ļoti augsta. Nu, piemēram, ja vadītāji, kurš tur bija, nezinu, nu, kā mēs tagad sakam, nu, tas jau padomju produkts, nu, bet skaidra lieta, mums tā ir ļoti visapkārt, mēs paši esam padomju produktu daļai, ja? Nu, tad vienu padomju produktu mēs izslēdzām, un varbūt, ka no biznesa viedokļa tas arī bija pamatojošs, nu, tam bija pamatojums, ja? Bet no sistēmas viedokļa tam ir ļoti liels problēmas, jo jautājums ir, kā mēs to izdarījām, un ja mēs to izdarījām bez cieņas, nu, apmēram, viņš ir mēslis, un viņam te nav vietas, tad tas, ar ko sistēma, organizācija, kā sistēma maksā tālāk, ar to, ka nākamais vadītājs, kas iekāps viņa vietā, nekad nevarēs būt 100% veiksmīgs. Pat ar nepadomu laika izglītību, ar ļoti modernu izglītību, ar vislabāko izglītību pasaulē. Un mums ir ārkārtīgi daudz ļoti augstu izglītot cilvēku. Mums ir mežonīgs daudzums, tiešām top klases cilvēku. Un tas, kas mūs vienkārši te plosa iekšē, ja, kāpēc mēs par to runājam, ka šie cilvēki tiek ievēlēti tajās vietās, kur iepriekšējie ir necienīgi atlaisti. Un zaudē pilnīgi visi, gan tie atlaistie, nu, faktiski tie cilvēki, godīgi sakot, ja tas ir apmēram pensijas vecums, viņi principā visi degradējās. Viņi vai nu nomirst, vai vienkārši kaut kā, nu, izbeidzās. Bet tie, kas tā tad nāk viņu vietā, viņi nevar būt veiksmīgi ilgtermiņā, un tas labums, ar ko viņi ir atnākuši, ar tam zināšanām, ar to iedvesmu, ar to jauno skatu, viņš tā kā, ziniet, tā kā tvaiks tiek apdzēsts, Un viņš tajā organizācijā, viņš ir vienkārši nolemts faktiski. Un to var redzēt, ir, es teiktu, apmēram 5 gadi, un šie tiešām izcilie cilvēki, šie absolūtie talanti ar ļoti augstu darba spēju un nu, visām, visādām kvalitātēm, ja, kas ir atbilstoši. Ir tāds sajūta, ka cilvēki tā kā ir sabojājušies, viņi ir saplīsuši, viņi vairs nestrādā, un tas ir baigais zaudējums organizācijai. Nu jā, tā kā tādā ziņā, nu, es teiktu, ka tā maksa par izslēgšanu organizācijām ir ļoti, ļoti augsta. Un, nu, ja teiksim, nezinu, ja jūs klausaties un ja jūs kaut kas no šī jums atsaucās, nu, vienmēr jau ir, nu, labi tā mēģināt saprast, tā, kur vispār sākt, vai ne, un kā uz to, nu, ko tad darīt? kā mums vienmēr saka, nē, nu, viss šis ir baigi forši, ko jūs stāstītā, ko man darīt? Nu, tad no tādas darīšanas viedokļa, es teiktu, ka tā darīšana ir tajā, nu, kā būtu, ja mēs, teiksim, tā uztaisītu, piemēram, ar tādu un patiesu skatu, vispār mēs saprastu, piemēram, savas organizācijas izcelsmes un vēstures galvenos notikumus. Nevis labos, nevis smukos, ja? Nevis tos, ko var visiem piārot. Bet tiešām saprast, nu kāds tad ir bijis tas ceļš un pievērsiet uzmanību, kā šī organizācija, no kā viņi ir gūsi labumus, ja? Kādas naudas tur ir cirkulējuši, kurš ir kaut ko devis, kurš ir kaut ko ņēmis, kur ir bijušas kaut kādas nozīmīgas izmaiņas vai produktos vai procesos, vai varbūt vispār kaut jauna filozofija ir atnākusi, vai tiešām mainījusies ir vadība, vai mainījušies tiešām īpašnieki. Ja? Var sakot, šos te vēstures aspektus un arī izcelsmes ir ārkārtīgi būtiski tā rītīgi izsijāt. Un pavērojiet, cik no šiem aspektiem, skatoties uz viņiem, cik jūs variet, nu tā, elpot vienmērīgi, viņus nosaucot skaļi, un cik jūs tomēr domājat, jā, ha, bet tur kaut kas tur īsti labi nebija, vai tur es vispār neatceros, kas tur bija, jā. Nu tā, jo faktiski šie ir tie pamatavoti organizāciju dinamikām, tās organizāciju dinamikas var turpināties gadu desmitiem. Viņas turpinās arī tad, vienkārši mums ir maza tā uzņēmējdarbības vēsture, ja, bet ar starptautiskām organizācijām to var redzēt sakārtojumos lielajos, ka šīs dinamikas var turpināties gadu desmitiem un pat simtiem. Sen jau ir mainījušies, ne tikai organizācijas cilvēki, vispār paaudzes jau ir mainījušās, ja, jau vispār ir kaut kas cits, bet šai organizācijai ir kaut kas ļoti specifisks, kas viņai nekad nestrādā, ja, vai, nu, Un tas ir tas unikālais, ka organizācijai kā sistēmai ir pašai savas dinamikas. Tas nav par cilvēkiem, kas tur strādā. Tas ir par šo organizāciju. Un viņu avots vienmēr ir izcelsme un vēsture. Un līdz ar to redz, kamēr mēs nu, tā kā drebam, vai mēs esam tik augstprātīgi, mēs uzskatām, ka šis viss ir pagājis un es pa pagātu nekrāmējos, tikmēr mēs vispār esam, nu pilnīgi, mums nav nekādu iespēju vispār, saprast tādu dziļa līmeņa cēloņus tam, ko mēs šodienā piedzīvojam organizācijā, ar ko mēs cīnāmies un ar ko mēs netiekam galā.
Jā, droši kā pasaules piemēra, ekonomikas piemēra Eiropā, jo mēs esam Eiropā, tad varam pastīties un dēļ tā, cik tas ir nopietni. Taisni Vācijas gadījumi, ja, tad bija divas Vācijas, Austrumvācija, Rietumvācija, un pēc šīs apvienošanās, kā joprojām, cik dažādi ir šī te uzņēmuma, kur ir Austrumvācija un kur ir Rietumvācija, un kā viņi joprojām ar to cīnās.
Jā, nu tās sekas ir tiešām ilgtermiņa, un vienkārši, ja mēs viņas neatpazīstam vai nezinām, tas nenozīmē, ka viņas nav. Nu, un organizācija kontekstā agri vai vēl, un tā ir arī tāda unikāla īpašība, agri vai vēl, kāds uz to ir spiests sākt skatīties. Vai nu apzināt, nu tā kā preventīvi interesējoties par to, kas tas tāds ir, kas tas sistēmiskais ir, ja? Vai arī otrā veidā, nu, kas ir daudz nepatīkamāks, vienkārši tad, kad ir tik ziepes, vai ne? Nu, tad, kad ir krīzes, tad, kad ir nepatikšanas, tad, nu, tiešām sūdi, kad ir, ja? Un tad, protams, cilvēki, mēs visi tādi esam, vai ne? Tad mēs ķeram pie visa pēc kārtas ķeramies, lai varētu, nu, lai varētu kaut kā saprast, nu, kā mums vispār izdzīvot.
Nu, bet ziepes ir arī iespēja. Transformācija ir tas, kas mums pārsviež nākamajā līmenī.
Nu jā, tā kā izbēgt, tāpatās mums neizdodās. Varbūt mēs varam cerēt, ka mums izdodās to transformatīvo periodu iziet ar mazākiem zaudējumiem. Kaut gan, nu, nekur nav garantēts. Nu, apmēram tā. Tad paldies jums, ka klausījāties, un šis bija tāds neliels ieskats organizāciju sistēmā attiecībā uz organizācijas izcelsmu vēsturi. Un tiekamies nākamajās epizodēs.